«Свобода у турмах. Як выжыць за кратамі?» Вопыт зняволенага лекара, лісты вязняў, падтрымка сваякоў. Вядучая цыклю Алена Струве.
Перадачу пачнём з ліста палітвязня Александра Францкевіча. 22-гадовы праграміст адбывае 3-гадовае пакаранне ў калоніі «Ваўчыныя норы» за напад на апорны пункт міліцыі ў Салігорску, а таксама за акцыю ля генштабу ў Менску. Гэтымі днямі ў ваўчыных норах на спатканні з сынам пабывала яго маці Таццяна. На шляху дадому ў Наваполац яна на некалькі гадзінаў затрымалася ў Менску і падчас сустрэчы зачытала некаторыя допісы яе сына.
Да сябра. У маім побыце ўсё па-старому, кнігі і газеты сон. Такі адпачынак жудасць як надакучыў. Навіны з волі ўсё больш і больш песімістычныя, людзі бяднеюць, але прымаюць гэта і маўчаць. Часта чытаю пра гэтыя альтэрглабалісцкія антыкапіталістычныя пратэсты ў Еўропе і ЗША. Калі шчыра, то ад іх з гэтым іх выклікам дзяржаве пакараю багатых за кіляметр патыхае трацкізмам і эсдэкаўшчынай. У Беларусі прэзідэнт прыйшоў менавіта на гэтай хвалі, на гэтых настроях. Гэтак жа ліберальная крытыка дзяржавы ў краінах СНД ды гэтак званыя дэмакратычныя пратэсты бачацца мне толькі паказчыкам сацыяльнай напружанасці. У нас на плошчу хутчэй не за апазіцыю выйшлі, а супраць Лукашэнкі, плюс многія паверылі ў лібералізацыю. Наогул складаецца ўражанне, што гэты астравок Саўка не парушыць ніякі катаклізм. Настолькі насельніцтва пасіўнае, настолькі эліта прывучаная да саўковага стылю кіравання Брэжнева-Андропава. Нават перад пагрозай дэфолту баяцца прыбраць уласную манаполію на фінансы і эканоміку, бо насельніцтва такой чарговай шокавай тэрапіі можа разварушыцца, а губляць кантроль не хочацца. А чыноўнікі сярэдняга і ніжэйшага звяна наогул праядаюць тое, што ім кінулі, ды нямоцна задумваюцца. Ліст да мамы. Ты пытаешся пра мой звычайны дзень на зоне. Пад'ём а 6 раніцы, праз 30 хвілін шыхтавання, усе шыхтуюцца на вуліцы, дзе нас правяраюць. А 7:20 ідзем у сталоўку на сняданак, потым а 13 абед. У тым жа парадку, а 17 ізноў праверка, а 18 вячэра, гэта што тычыцца рэжыму. Пра тое, чым займаюся, я раскажу асобна падчас сустрэчы. Але галоўнае ў маім побыце кнігі, газеты, сон. Па суботах ды нядзелях з 9 па 15 лазня. Тыя, хто хоча загартоўвацца, ходзяць ва ўмывальню. Там толькі халодная вада. Часам займаюся спортам на турніку на стадыёне. Рэгулярна лістуюся. Маю шмат кантактаў з самымі рознымі людзьмі. Атрымліваю шмат лістоў як з Беларусі, так і з Польшчы, Расіі, Украіны, Фінляндыі, Швецыі, дзе мне выказваюць салідарнасць. Так што ў гэтым пляне ўсё вельмі добра. Трымайся, мама. Вельмі цябе люблю і спадзяюся на хуткую сустрэчу. Памятай, што з табой побач твой сын, які таксама, які ты не збіраецца здавацца.
Гэта быў ліст Александра Францкевіча да мамы, гаворачы пра тое, як выглядае Саша, Таццяна першым чынам адзначыла.
Ну так он выглядит неплохо. Единственное, чтобы вот эти черные круги под глазами и похудеешь. Но это уже надо просто, чтобы были витамины. Надо, чтобы была молочная какая-то диета, тем более ему с одной почкой. Ну это уж ничего нет. Я добивалась диеты, но мне сказали, что у них на диету ставят только тех, кто болен либо туберкулезом, либо СПИДом. Таких вот людей, у которых нет одной почки, допустим, или еще проблемы с желудком, на диету не ставят.
Падчас сустрэчы дадае Таццяна сын, які ніколі не скардзіцца на самаадчуванне, мімаходзь сказаў ёй, што калі вызваліцца, найперш зоймецца здароўем. Калі сын пра гэта неяк прамовіў, праблема ёсць. У яго толькі адна нырка, адзначае Таццяна Францкевіч. Гутарку з Таццянай, якая недаўна вярнулася з працяглага спаткання з сынам, вы пачуеце пазней. Пра клопат маці палітвязня я распавіла доктару медыцыны, былому палітвязню Юрыю Бандажэўскаму. Урыўкі з ягонай кнігі «Як выжыць у турме», якая хутка выйдзе ў свет, штотыдзень гучаць на нашым радыё. Профессор Бандажэўскі найперш павітаў Сашу за тое, што ён вырашыў заняцца фізычнай загартоўкай. З улікам яго непростай сітуацыі гэта вельмі правільны крок. Доктар таксама адзначае, што такім хворым трэба пастаянна кантраляваць другую нырку, тое, наколькі яна спраўляецца са сваёй функцыяй у дадзенай сітуацыі, паколькі працуе за дваіх, а таксама трэба рабіць адпаведныя аналізы мачы, крыві. Таксама сканаванне і тамаграфічнае даследаванне, каб ведаць, ці не былі траўмаваныя іншыя органы. У выпадку, як Сашам працягвае прафесар, кожная маці сама мусіць быць лекарам. Нярэдка гэта ўдаецца ім не горш за тых, хто працуе ў турэмных санчастках. Прафесар не выключае, што Таццяна часта зазірае ў медычную літаратуру па траўматычным стане мачаныркавай сістэмы. Асноўныя тактычныя моманты прафілактыкі ўскладненняў можа зразумець і не медык. Не сумніецца прафесар у тым, што жанчына патрабуе дыетычнага харчавання для сына ў адміністрацыі калоніі. Трэба дамагацца таксама сустрэчы з начальнікам медчасткі калоніі, раіць прафесар. Галоўнае не запускаць сітуацыю і пастаянна нагадваць пра яе турэмнаму кіраўніцтву. А цяпер да сістэмы выжывання чалавека за кратамі, якую прафесар Юрый Бандажэўскі распрацаваў, знаходзячыся ў няволі. Тэкст чытае Юрась Бушлякоў.
Магу сказаць, што праз зняволенне я класічны лекар стаў разумець медыцыну на больш высокім узроўні, то бо значна глыбей, чымся проста паставіць дыягназ, прызначыць таблеткі. У калоніі, дзе я сядзеў, была нядрэнная бібліятэка. Я шмат чаго сабраў з літаратуры па нетрадыцыйнай медыцыне, потым навуковым шляхам пачаў аналізаваць стан чалавечага арганізму ва ўмовах стрэсу і магчымасці для выжывання. На жаль, афіцыйная медыцына, па сутнасці, не займаецца гэтымі пытаннямі, а сітуацыя, ў якую трапляюць людзі ў няволі, ламае чалавека і робіцца прычынаю ранняй смерці. Самому мне падчас знаходжання за кратамі некалькі разоў давялося быць на мяжы жыцця і смерці. Дарэчы, смерць у вязніцы – з'ява нярэдкая. Не выключаю, што калі б апублікаваць афіцыйную статыстыку смяротных выпадкаў за кратамі, многія проста жахнуліся. Што да актыроўкі або да тэрміновага вызвалення вязня паводле стану яго здароўя, то гэта робіцца ў выключных выпадках. Тым, хто хоча разжаліць турэмныя ўлады сваёй цяжкай хваробаю, раю, не спадзявайцеся. У сваім турэмным дзённіку ў снежні 2003-га, калі я сядзеў у папраўчай калоніі нумар 1, была такая ў Менску на Кальварыйскай, я пакінуў наступны запіс. Сёння я ўшчыльную адчуў ледзяное дыханне смерці. Я не люблю запісваць сваіх адчуванняў, нават з пагардаю стаўлюся да гэтага, асабліва калі гэта робяць мужчыны. Але цяпер пішу, каб адзначыць гэтую дату, пасля якой, магчыма, я буду знаходзіцца ў іншым вымярэнні. Мне здаецца, што мае сілы на сыходзе, і нешта страшнае можа здарыцца. Канец цытаты.
Калі прафесар Бандажэўскі пісаў гэтыя радкі, яму было 46 гадоў. Пра той перыяд жыцця навуковец узгадвае сёння з усмешкай.
В 2003 году, вот осенью, у меня был тяжелейший аппендицит, приступ аппендицита с перитонитом. Я чуть не помер, это нормально.
И нормально.
Да, в этой ситуации я выжил. И я себе сказал, я буду сидеть столько, сколько надо, я выдержу.
Як пішу ў сваёй кнізе аўтар, аперацыя з ім у рэспубліканскім турэмным шпіталі працягвалася некалькі гадзінаў.
Гэта быў складаны выпадак для хірургаў, аднак лекары зрабілі ўсё, што ад іх залежала. Мне пашчасціла, што як медык я сам паставіў сабе дыягназ, так званы востры жывот, і адразу азнаёміў адміністрацыю з тымі праблемамі, якія меў, і з наступствамі, якія могуць быць, калі не аказаць адпаведнай дапамогі. У іншых хворых, не медыкаў, такія выпадкі могуць стаць незваротнымі. За час адседкі я тройчы атрымліваў экстранную медычную дапамогу. Неяк прааналізаваўшы шмат выпадкаў з маёй уласнай сітуацыі, медычнай практыкі, навуковай дзейнасці, прыкладаў з рознымі хворымі сядзельцамі, я зразумеў, што афіцыйная медыцына нярэдка сляпая, бо падыходзіць да чалавека як да ўсярэдненага пацыента, без уліку асаблівасцяў ягонай асобы. Мы шмат чаго не ведаем з таго, што адбываецца вакол і ўсярэдзіне нас. Кнігі пра нетрадыцыйную ўсходнюю медыцыну, энерготрэнінг, адкрылі мне, класічнаму доктару, новыя веды ў пытаннях аховы здароўя чалавека. Напрыклад, тое, што кожны з нас здольны сам слухаць свой арганізм і кіраваць ім нават у вельмі складанай сітуацыі. ці тое, што ў чалавека ў выніку такога падыходу абвастраецца інтуіцыя, пачуццё, якім большасць так доўга грэбуе.
Вот, вот это, понимаете, та ситуация, когда мы говорим о предболезни. Меня, в принципе, больше как ученого всегда интересовала ситуация, а каким образом развивается болезнь, этиологические факторы и состояние предболезни, вот развитие этого, этой ситуации. Потому что на этом основана профилактика, крайне важная вещь, профилактическая, которая позволяет потом помогать людям. І эфектыўна справіцца з той болезнью.
У экстрэмальных умовах, калі магчымасці атрымання належнай медычнай дапамогі вельмі абмежаваныя, альтэрнатыўная медыцына мае куды большае значэнне, чым у звычайным жыцці. Не проціпастаўляючы традыцыйных і нетрадыцыйных захадаў, мяркую, што пэўныя сакрэты альтэрнатыўнай медыцыны маглі б дапоўніць класічную. Тым не менш, гэтыя прыёмы на практыцы выкарыстоўваюцца вельмі рэдка, хоць нашыя медыкі і знаёмыя з імі. Пасля цяжкай аперацыі, калі я ледзь не памёр ад перытаніту, трохі акрыяўшы, сказаў сабе: «Я мушу быць здаровым». Я паверыў, што я гэта здолею. Таксама я зразумеў, што мае хваробы звязаныя не толькі з маім арганізмам, але і з уздзеяннем усяго таго, што вакол нас. Гэта вонкавае, часам схаванае уздзеянне. Калі яно адчуваецца, усё робіцца вастрейшым. У мяне ўсё пачалося хутка пасля таго, як летам 99 году я быў спачатку арыштаваны паводле прэзідэнцкага дэкрэту аб барацьбе з найбольш небяспечнымі гвалтоўнымі злачынствамі. Фармальнай падставаю, як я зразумеў, стаў данос майго намесніка, першага прарэктара, пра падрыхтоўку дзяржперавароту. А потым быў абвінавачаны ў карупцыі ў буйных памерах. Гэта вельмі моцны шок, калі ты ў адзін дзень падаеш з немалой вышыні свайго тагачаснага сацыяльнага статусу рэктара Гомельскага мединституту ў смярдзючую камеру Гомельскага ізалятару часовага ўтрымання. Асабліва, калі замест належных некалькіх дзён праводзіш там каля месяца. У той камеры няма ані умывальніка, ані адгароджанага туалету, табе не выдаюць ніякай пасцельнай бялізны, ты мусіш ляжаць на падлозе, ты не маеш магчымасці рухацца, мыцца, табе не дазволеныя аніякія шпацыры. Ты паступова ператвараешся ў жывёліну.
У эфіры «Свабода ў турмах» вы слухаеце ўрыўкі з кнігі Юрыя Бандажэўскага «Як выжыць у турме». Тэкст чытае Юрась Бушлякоў.